Jeg skal lese fra Markus evangeliet, det tredje kapittel. Vi sier jo det når vi kommer sammen sånn at vi skal samles om Guds ord. Og skriften sier om dette Guds ord at det er som et tveget sverd. Altså, det er et tveget sverd. Det vil jo da si at det bladet har en skarp egg på begge sider, og skal brukes til å hogge to veier i strida, både til høyre og venstre. I all veiledning i dette livet så har vi to ord, det er ja og det er nei, som særlig rettleder oss i livet. Det går ikke an å gå gjennom livet bare på ja. Det vil bli et underlig liv. Det vil bli et liv som går snart til grunne. Det er også et nei. Altså, når vi da sier at vi samles om Guds ord, jeg må si jeg hører så veldig mye forkynnelse, og jeg hører snart bare en egg. Om jeg kan si det sånn. Men da skal vi være klar over at da har vi ikke med Guds ord å gjøre. For Guds ord, det er et tveget sverd. Vi kan si det blant annet sånn ting som at det taler ikke bare om Gud, om Jesus og hva han har gjort for oss. Det taler også om oss mennesker og hvordan vår tilstand egentlig er. Hvordan det egentlig står til med oss. Og hvorfor Gud måtte sende sin sønn for å sone med blod, for eksempel. Altså det ene blir jo helt meningsløst uten det andre. Og det er jo ofte dette jeg savner i forkynnelsen selv, at det også taler om hvordan vår situasjon er, altså utifra det å være et menneske innenfor Gud. Fallets konsekvenser, fallets oppreisning, nødvendigheten av et sonoffer og så videre. Jeg skal som sagt lese fra Markus 3, men vi skal fortsette å legge møte fram for Herren. Ja, Herre Jesus, jeg kjenner i alle fall på det for min egen del, at jeg trenger din hellige ånd til å styrke meg og gi meg det jeg skal dele nå. Tanker og ord og den nødvendige kraft i ordet ditt, den er det bare du som kan gi, Jesus, så det når inn til våre hjerter og får være til den opplysning du hadde tenkt at det skulle være. Se du i nåde til oss for ditt navns skyld, og vi takker deg for løftene vi har over oss når vi samles om ditt ord. Amen. Ifra det 20. verset der, i Jesu navn. De kom så hjem, og det samlet seg på nytt en mengde folk, så de ikke engang kunne få seg mat. Da hans nærmeste hørte dette, dro de av sted for å ta hånd om ham, for de sa han er helt fra seg. Men de skriftlærde som var kommet ned fra Jerusalem sa, han er besatt av Belzebul. Det er ved de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut. Han kalte dem da til seg og sa til dem i lignelser, hvordan kan Satan drive Satan ut? Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan det rike ikke bli stående. Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan dette hus ikke bli stående. Dersom Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, så kan han ikke bli stående, da er det forbi med ham. Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre hans hus. Her ser vi hvordan vi egentlig står overfor denne åndsmakt som her kalles Satan. Vi har ingen mulighet til å binde ham, til å hindre ham i noe som helst. Sannelig sier dere, alle synder, all spott skal menneskenes barn få forlatelse for, hvor meget de så spotter. Men den som spotter en hellig ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i en evig synd. For de hadde sagt, han er besatt av en uren ånd. Da kom Jesu mor og hans brødre, de ble stående utenfor og sendte bud inn og ba ham komme ut. Og folk satt omkring ham, og de sa til ham, se din mor og dine brødre utenfor og spør etter deg. Han svarte dem og sa, hvem er min mor og mine brødre? Og han så på dem som satt omkring ham og sa, se her er min mor og mine brødre. Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Jeg vet på hvem jeg tror. Eller jeg vet hvem jeg tror på. Jeg skriver Paulus i 2. Timoteus 1 og vers 2:12. Altså derom, altså spørsmålet om hvem Jesus var, skulle det ikke stilles noe spørsmål ved. Der var han kategorisk og konsekvent, altså han visste nemlig for sant at et hvert menneskes frelse var absolutt avhengig av dette, at vitnesbyrdet, Guds vitnesbyrd om sin sønn Jesus Kristus, stod fast og urokkelig altså. Hvert eneste menneskes sjel og frelse var avhengig av det, at ikke det ble rørt ved dette vitnesbyrdet om sønnen altså. Så det måtte alltid være til stede, det kunne ikke røres ved. Så snart det røres ved det, så har du rett og slett ikke med kristendom å gjøre i det hele tatt, men en annen religion. Det som i kristelig sammenheng kalles en sekt. Dette har vi en god del av i dag, uten at jeg skal komme noe dypere inn på det, med dette med at Jesus nærmest er satt til side, så er det ånden som er det viktige. Kraften, styrken og så videre. Vi snakker om kraften som om det skulle være en egen Gud. Der har du noe av dette også. Det er farlig. Overalt hvor det røres ved at Jesus er det sentrale, som synderen, altså det fallende mennesket, alltid må ha sitt hjerte fokusert på, det fører altså så snart bort. Vi kan i enkelte spørsmål som ikke direkte vedrører Jesu person ha forskjellig syn på det, men likevel ha altså den grunnleggende sannhet på plass. Men også når det begynner å finpusse disse særsyn, som vi må kalle det, så nærmer vi oss veldig snart det sekteriske allikevel. Og dette sekteriske, når du tenker på sekter og så videre, så hører du om sånne underlige retninger, og det er jo sekter, ikke sant? Men altså, det sekteriske, det ligger oss for hånden, altså. Det sekteriske er mye nærmere oss enn vi er klar over. Det sekteriske kan ha sin plass midt i en menighet, hvor Guds ord ellers er klart og tydelig nok. Det er altså dette at du får noe mer enn Jesus Kristus og frelsen i ham. Du begynner å fokusere på noe annet som blir viktig for deg. En har mer og mer fått tyngdepunktet i noe annet, eller noe i tillegg til den hele og fulle og uforskyldte nåde i Jesus Kristus, altså. Og da skjønner vi jo ganske snart at dette ligger mye nærmere enn vi til vanlig tror. Djevelen, han er en tusenkunstner som kjent. Du føres gradvis over på en annen grunn, og så ser du ikke nødvendigvis at du ved dette forkaster evangeliets fullkommenhet. Altså, jeg hørte om mannen i ørkenen, altså, de hadde nok i mannen. De gikk der i ørkenen i 40 år og levde på mannen, altså, alt det deres kropp trengte, det fikk de gjennom denne mannen som Gud sendte dem. Så nå som evangeliet, det er fullkomment. Du har alt du trenger for himmel og jord i ham som Gud har sendt til jord. Finurlige og underfundige og tilsynelatende fornuftige tanker og syner som får mer og mer grep på deg altså. Det ender ofte opp med at du står fram med et vitnesbyrd om deg selv egentlig. Et vitnesbyrd om hva Jesus har fått ut av deg eller ditt kristenliv i det store og det hele, eller deler av ditt kristenliv, altså hva jeg har opplevd, hva Gud har brukt meg til, hva Gud har gitt meg, og så videre, og utstyrt meg med, og så videre, og så videre. Men, og ikke hva han har gjort og er for deg. Husk, jeg leste en gammel på Stilla, en frikirkeforstander inn i Oslo, Kristiane het jo den gangen, som er Tallaksen, Peder Tallaksen, gammel på en gotisk skrift, og så videre, meget god. Og så sier han blant annet der, i en av disse prekenene, så sier han, det taler så mer om hva vi skal gjøre for Jesus, altså for Gud, enn om hva han har gjort for oss. Dette blandes i alle fall dyktig sammen. Og dette kan være syn på hvordan du døpes, hvordan du døpes, tenk det. Hvordan du mottar ånden, hva helliggjørelse og hvordan den virkes, hvilke dager som skal holdes hellige og så videre, vi kjenner jo hele regla, ikke sant? Det blir så veldig viktig da. Så dannes det faktisk hele menigheter på slike grunner altså. Det grunnlaget for menighetene. Men sannheten jo at det jo bare ett sant grunnlag for menigheten, og det Jesus Kristus selv. Man kan godt leve med Gud selv om man har et forkjært syn på slike ting, altså ikke har forstått det rett. Det går meget vel. Men hvis det dette som kommer i fokus for deg, altså dette du grunner ditt kristenliv på, da kan det godt hende at du glir bort fra Jesus i den tro at du aldri før har vært så nær. Du blir liksom så gudfryktig, du blir så åndelig, du får så store opplevelser, det så godt alt sammen. I virkeligheten så det en annen Jesus, et annet evangelium og en annen ånd, og du går fortapt. Det var altså dette synet på Jesus apostelen ikke ville ha noen diskusjon om. Han faderens sønn kommet i denne jord for å bringe det endegyldige Guds offer for all verdens synd. Og dermed også din kan vi legge til. Gud kommet i kjød for å sone din synd. Men når det gjelder alle andre ting så det lov å spørre. Vi skal legge merke til disse her som stod fram for Jesus i den teksten vi leste. De spurte ikke. De slo fast. Når du ser tegn og under og hører ting forkynt og så videre, så har du lov til å spørre. Det også viktig, det så viktig at dette på plass, så du ikke skal bli trell av mennesker altså. Det en mellomann mellom Gud og menneske, sier apostelen i 1. Timoteus 2,4, det menneske Kristus Jesus. Menneske Kristus Jesus. Merk deg det. Han ble menneske for din skyld. Han ikke bare høyt der oppe i det opphøyde, altså, men han her nede, hvor du kan henvende deg til ham og be. I dette tilfellet vil jeg si spørre. Du kan spørre ham. Det skal du være klar over. Han tvinger ikke noe menneske til å tro noe som helst, for det i tilfellet en tro uten indre overbevisning. Og dermed alldeles udugelig, altså. Den sanne tro som vi mennesker måtte ha, den sanne opplysning vi måtte ha om åndelige ting, den enten av Gud eller så falsk. Det bare han som kan virke dette i et menneskes indre, ved sitt ord og ved sin hellige ånd, at du overbevises om noe som helst innenfra. Og det tvert imot dette han gjør, altså han overbeviser dem som kommer til ham innenfra. Dette virker han ved sitt ord og ved sin ånd, han overbeviser om sannheten. Det en ting som viktig her, det åpenbares blant annet i det vitnesbyrd som står om Guds sanne folk i 5. Mosebok 33 og vers 3. Ja, han elsker sitt folk, alle dine hellige i din hånd. Og så kommer dette, de ligger for din fot, de tar imot dine ord. Så beskrives de. Til enhver tid så Guds sanne folk slik, altså. Du hørte hva som ble vittnet om dem, ikke at de nødvendigvis kjente alle hemmeligheter eller forstod Guds ord fullt ut, men de ligger for din fot, de tar imot dine ord. De har altså et slik sinn overfor Herren og hans ord, at det Herrens ord så tar de imot det. Enten det svir eller det gleder, det spiller ingen rolle. Det Guds ord? Det eneste de spør om. Det eneste grunn til at de spør, de ønsker å forstå det rett. Og de tar ikke imot det fra et menneske uten egen indre overbevisning. Det er ikke nok for dem at Luther har sagt det. Rosenius har sagt det, Øyvind Andersen har sagt det, og så videre. Nei, de må selv ha blitt overbevist om at det stemmer med Guds ord. Når disse for eksempel siterer disse nevnte bibellærere, så er det ikke fordi de blind tror på deres lærdommer, men fordi de har sett at det sammenfaller med Guds ord. Det er en grunn til at jeg lutheraner. Det er ikke fordi jeg har bestemt meg for å bli det, eller at jeg synes det var best, men for jeg ser at det er det som sammenfaller mest med Guds ord. I dag så vet vi jo snart ikke hva det vil si å være lutheraner. Eller noe annet for den saks skyld. Det bare flyter sammen snart alt som er. Dessverre. Men det lyset de folk har kommet ut med for 500 år siden, altså det var et lys som var gitt dem av Gud. Og det er mektig når det lyset går for et menneskes hjerte. Og det kan skjelne mellom lov og evangelium. Og ser hvor veien går til det, til himmel og salighet. Og ikke minst da også hvor den ikke går. For ser du hvor den går, så ser du også hvor den ikke går. Skjønner du? Du skal aldri godta at et menneske får en slik makt over deg, at det nærmest står der i Guds sted, altså. Alt det jeg sier til deg i kveld, det skal du få lov til å ta med deg innenfor Herren og be over, om nødvendig, om du ikke allerede kjenner det fra før. Du skal ikke godta det fordi jeg sier det, eller en virke som helst predikant sier det. Det kan være lettere sagt enn gjort det, for slike noen står ofte fram med en sånn særegen autoritet, vet du. Men fly du til Jesus, din frelser, med alt. Der Herrens ånd er, der er frihet, sier vitne Paulus i 2. Korinther 3,17. Frihet, ikke tvang. Det eneste av oss enhver som måtte være utsendt av Gud, virkelig kalt og utsendt av Gud, har å gjøre i en forsamling, det er å si hva Guds ord sier. Han har ingen makt, autoritet til å tvinge noen til å godta det. Det er ordet som skal overbevise. Du skjønner det, du som i din nød over deg selv har flydd til Jesus som eneste mulige redning. Du er nå i slektskap med ham. Kan du tro det? Går det an å tro det for et menneske altså? Nei, det er vanskelig for oss det. Derfor skal du jakt på det Guds ord forkynner om det. Han kaller deg enda til bror og søster. Og faderen kaller deg barn. Hør bare Jesus tale om det åndelige slektskapet. Det som ikke har sin grunn i den naturlige fødsel her i teksten. Han svarte dem og sa, hvem er min mor og mine brødre? Og han så på dem som satt omkring ham og sa, se her er min mor og mine brødre. Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor. Ham eller henne er altså Jesu slekt. Hvem? Den som gjør Guds vilje, leser vi her, og hva er så det? Vi leser om noen jøder i Johannes 6, vers 29, som nettopp lurte på det. Hva er det for noe? Så kommer de til Jesus, for de så jo de tegn han gjorde og alt det der, og så begynte de å få en viss tillit til at han talte Guds ord, og så går de til han og spør de, hva er det gjerninger Gud vil vi skal gjøre? Gjøre Guds vilje altså. Og så får de et salig svar på det. Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning. At dere skal tro på ham som han har sendt. Det er ikke engang din gjerning, men dette er Guds gjerning, sier han. Her peker han også på den sanne og levende tro som ikke er noen vår gjerning, men Guds gjerning i et menneske. Som vi jo allerede har vært inne på. Den troende er altså i dette slektskap med Gud. Kunde du og jeg virkelig tro det, så hadde det blitt noen halleluja-rop I våre forsamlinger også. Ikke sant? Da hadde gleden kommet, som Paulus sier, at det gleder alltid Herren. At det vil jeg si gleder. Du aner ikke hva du får del I, du som har måttet ta din tilflukt I Jesus. Men Guds ord sier ganske klart hva du har fått del I. Du har blitt ett med Herren. Ett med Herren. Luther han skriver om det sted at det som et brød, sier han. Altså, du kan ikke skille den ene ingrediensen fra den andre. Det ett brød. Altså den troende og Herren ett. Den troende altså I dette slektskap med Gud. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal kalles Guds barn, og det vi, kan vi lese I 1. Johannes 3:1. Altså det her å være blitt en kristen, det altså en akt av Guds kjærlighet til oss. Det beror ikke på deg, men på ham som viser miskunn, vitner apostlene Romerne 9:16. Jeg husker det, for min egen del også, da jeg skulle være en kristen, hadde jeg overgitt meg til Gud, det var så om å gjøre, jeg ville så mye. Og jeg måtte jo ville, det fikk jeg jo ganske klar beskjed om av enkelte I hvert fall. Og jeg måtte løpe, og jeg måtte virke, og jeg vet ikke hva jeg ikke måtte. Og så sier Paulus, legg merke til hva han sier folk, for da fikk jeg del I noe ganske annet, da dette budskapet går for mitt hjerte. Det beror ikke på den som vil, eller den som løper, men på Gud som gjør miskunn. Det å se denne Guds miskunn som han har gjort imot deg. Kanskje du sitter her og ikke har del I det hele tatt, sett når det var en forsamling av ugudelige. Så har Gud gjort miskunn imot deg. Spilte noen rolle hvem du Gud har gjort miskunn imot deg. Da han gav sin sønn den enbårne I ditt sted. Og det når det begynner å gå opp for et menneskes hjerte at det får del I dette, som ferdig for det før, for dem før de kommer. Det jo 2000 år siden Gud fullførte det han bestemte allerede I evigheten, før verdens grunnvoll ble lagt. Og så fullførte han det ved Jesus Kristus sin sønn. Og når han utåndet på dette korset der nede på Golgata, så var det fullført. Det var fullbrakt, det var ferdig. Og så får du sitte og høre om den miskunn som Gud har vist imot deg. Det det beror på, sier Paulus. Din frelse. Ikke på at du vil, ikke på at du løper og virker og hva det måtte være, men på at han har vist deg miskunn. Og den ser du på korsets tre. Der henger han. Han henger her for deg. Det I ditt sted. Det Guds miskunn. Men denne kadaverdisciplinen, altså som enkelte krever, den var også utpreget hos fariserne og de skriftlærde som møter opp her I teksten, ser du. Du ser flere steder hvor sinte de ble, om noen stilte spørsmål ved deres lære. Ja, til sist så brakte dette hvitglødende raseriet Guds egen sønn til kors og død. Han var ikke enig med dem. Legg merke til hva som sies om dem, eller retter av dem I teksten her. Men de skriftlærde som var kommet ned fra Jerusalem sa, han besatt av Belzebul. Det ved de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut. Og I vers 30, de hadde sagt, han besatt av en uren ånd. Kategorisk altså, legg merke til hva de sier, det kategorisk. Det ikke spørsmål dette, ser du? De slo det ganske enkelt fast. At det som han utførte ved sin hellige ånd, det sa de, det av djevelen. Det var svært. Og det sier han jo også. Denne autoritet mente de altså inneha, at de kunne bedømme det. Hadde de stått I forundring overfor dette de så og hørte og stilt spørsmålet, hva ånd dette av? Da vil de få svar. Og da vil de få det rette svar. Og det det du og jeg har lov til, og vi har lov til å spørre, hva ånd dette av? Men det jo ganske annet å slå fast at sånn det. Og hadde de fått svar av Gud, at denne som gjør disse tegn og under, han fører falsk tale, ja, da kunne de felt dommen. Men de gjør dette ut fra seg selv, helt uten spørsmålet. Det vel ikke jeg som tar feil her. Slik som du ser Jesu disipler da han taler om forrådelsen av ham i Matteus 26. Og sier de da, det vel ikke meg, Herre, sier de. Det vel ikke jeg som skal gjøre dette her. Der ser du at den andre eggen på sverdet har truffet dem. Åpenbart hva som bor i deres hjerte. De var blitt utrygge på seg selv. De stolte ikke på seg selv lenger. Det kan meget godt være meg som skal gjøre dette her. Kjære Gud, det kan vel ikke være sånn? Der var de. Meg! Så la oss vende oss til Gud i bønn om visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om ham, så vi ikke skal bli selvkloke, altså. Men at vi skal få lov til å se med Guds egne øyne, at han kan opplyse oss ved sin ånd, så vi ser hva som er rett og sant, og hva som er virksomt. Jeg var inne og hørte så vidt på en som stilte meg et spørsmål i går, om en spesiell forkynner, og så kunne jeg gå inn på YouTube, sånn er det jo nå, så kan jeg gå inn og høre litt på hva er egentlig han forkynner, jeg kjente han ikke fra før i hele tatt. Og så sitter jeg og hører på han hvordan du skal få del i kraften, og det var masse loviske greier du skulle gjøre da, og så skulle du få del i kraften, og så skulle du bli en sånn kraftig kristen. Ja. Da har du det, som vi har så veldig, veldig mye av i dag. Det ikke du og jeg som skal bli kraftige for at Guds kraft skal virke gjennom oss. Tvert imot. Har du ikke hørt hva denne store apostelen Paulus, den største misjonæren som har betrådt denne jord, sier om dette? Når jeg skrøper det, sier han, da jeg sterk. Kan du fatte det? Ja, for da Kristi kraft virksom. Ikke Paulus sin kraft. Da får han slippe til, Jesus. Og så sier han ikke det. Da jeg var skrøpelig, og så fikk jeg ånden, og så ble jeg kraftig. Når han sier, så lenge jeg skrøpelig, så denne Kristi kraft virksom i meg. Ja. Da vi inne på det som har med lutherdom å gjøre, om vi kan si det sånn. Det ikke det at vi blir sterke i oss selv, men at Kristus blir sterk i oss. At Kristus vinner skikkelse i oss. At han får stråle fram. Ja, ditt ord sier så, skriver Per Nordsletten. Han var en som hadde en sånn sterk opplevelse av hvordan det var fatt med han selv. Derfor skal han skrive så mange gode sanger om nåden. Ja, ditt ord sier så at jeg nåde skal få, at du ikke min synd minnes mer. Tenk på det. Ditt velsignede blod gir meg nåde og mot til å tro at min brudgom du er. Ser du hvor han har blikket festet for å tro det? Han trodde han var Kristi brudgom, Kristi brud, og at Kristus var hans brudgom. Hvor var han så det igjen? Jo, ditt velsignende blod gir meg nåde og mot til å tro det altså. Det jo akkurat det apostelen sier i Hebreerne 10, vers 19, 20 der, 19 er det vel. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til å gå inn for den hellige Gud. Jesu blod. Apostlene hadde ikke noe annet han heller. Men dette hadde han. Og på det gikk han frimodig inn i helligdommen. Og når jeg tenker på frimodighet, så ser jeg for meg disse friskusene, vet du. Som så frimodige. Men altså, Om du går skjelvende inn i denne helligdommen, så går du dog inn på dette grunnlag. Det frimodighet. Det ikke alltid at det så veldig sånn frimodig på den måten. Men du handler på ordet. Du går på ordet. Så skal du få den overraskelse. Herren tar imot deg. Tror du den tolleren som stod ned ved døra var så frimodig der han gikk hjem til huset sitt etterpå? Tror du han gikk der og sang om at han var rettferdig for Gud? Ja, han visste det vel ikke selv engang, men Gud dømte og sa han er rettferdig. Han hadde søkt nåde hos Herren. Dette blodet har sonet verdens synd. Så hvem det som ikke har rett til å synge om det? Til slutt, jeg hørte et lydbånd for ganske mange år siden bort på Karmøy. Det var Øyvind Andersen, han hadde vært og talt ned på Jernet sted. Og så forteller han om en dame han hadde treffet der som sier at jeg vil så gjerne tro på Jesus, sa hun, men de sier til meg, nei, du kan ikke det, du. Du har ikke rett til det, du. Det var liksom ikke i orden med hun. Så sier Øyvind Andersen ganske enkelt, vis meg det menneske som ikke har rett til å tro på Jesus. Hvor finner du det? Jo, det har vi rett til. Ja, Herre Jesus, hvert eneste menneske på denne jord har retten til å ta sin tilflukt til deg. Du har kjøpt oss til Gud med ditt blod, uansett hvem vi er. Dersom vi ikke vender deg ryggen, Herre Jesus, så skal vi få lov til å høre deg til. Det du som har åpnet vei, bane adgang helt inn i helligdommen for oss. Velsigne det ordet i vårt eget hjerte, Jesus, så vi kan tro det og vende oss til deg til enhver tid. Amen.